Türkmenistanyň halk ýazgysy Bagtymulatyndaky döwlet bayrağının geýesi Bekleýtäkowyň dünýäni ýenine 31 martda 100 ýyl dolýar. Täze türkmen edebiýatyny döredijiler Berdi Kerbibaýew bilen Bekleýtäkowyň atlary da hyzmaty da diňeçirak gelýär. Olaryň biri Ediz Han bilen baglanyşykly taryhy wakalary beýan eden bolsa, beýleksi Cüneýt Hanyň döwrüniň taryhyna ünsi çekdi. Bu iki yazıcının arasında 20 yıl yaş tapavdu var. Olorun dünya iyinin seneleri bayram edilenine hem iyisi gider bir vaqtta geliyar. Goloyda Kerbibaýewiň doğulun gününün 120 yıllığı bellenen olsa, inni Bekleýtäkowyň dünya iyinine 100 yıl doluyar. Türkmen Sovet Ensiklopediyasının yazmağına göre, Bekleýtäkow önkü tahtı, häzirki Göroglu etrafının Bedirkent doğusunda dünya inipdi. Yeri gelen aýsak, Türkmenistan'ın 20. asır tarihinde ulu iýgalların tarihi şahslar Cüneyt Han, Gurban Mehmet Serdar bilen döwlet ýolbaşçysy bolan Bali Şögözow hem Bedirkent owasyna dünýäni inipdi. Bekleýtäkow ýaşlykdan halk döredijiligine ulu gyzyklanma bildiripdir. Ol halk şahyry Durdugulçy köp diňläpdir. Magtymlyýynyň goşgularyny ýat tutupdyr. Ol owa mektebinde Daşowuzdaky pedagogiki üçilşe dokýar. 1937-nji ýylda Ýaş Kommunist gazetini işlemek üçin Aşgabada göçüp gelýär. Şol döwürden edebi döredijilik işine ymyklyk girişýär. 1938-nji ýylda Ýaşlyk ady bilen ilkinji goşgular ýygnasy, 1939-nji ýylda hem Bagtly nesil hekaýalar toplumy çap bolýar. Ol ören öwündürjilikli işlep, her ýylda diýenýäli bir kitap çykartmagy başarypdyr. Döredijilik bilen deň hatarda redaktorlyk, guramçylyk işlerini de alyp barýar. 1947-nji ýylda Mydan Taýar gazetiniň redaktory, 1958-nji ýylda hem Täze döredilen edebiýat we sungat gazetiniň ilkinji baş redaktory bolýar. Soňra Sowet edebiýat jurnalyna iki gezek baş redaktor wezipesini işledi. Türkmenistan Ýazyjylar Birleşigine ýolaşylyk etdi. Ýokary Sowete, ýagny parlamente deputat saýlanyny hem Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň habarçy agdasy boldy. Ýazyjy ilkinji uly döredijilik awreýini getiren Gysalgydy powestidir. Şonuň ýanyndan 3 kitapdan ibaret Dowonlar taryhy trilogiýasyny 1965-nji ýylda tamamlady diýip Türkmen ensiklopediýasy ýazýar. Bir eser Magtymly adyndaky döwlet bayrağına münasip boldy. Bekleýtäkow dürli wagtlarda halk şahyry Durdugulçy bagyşlap şahyr powestini, Çülüň ýüregi ilmi fantastiki romanyny, şeýle hem Grajdanlyk uruşy bilen baglanyşykly Bedirkent romanyny ýazdy. Ol ençeme powestleriň, drama eserleriniň hem hikayelerin awtorydyr. Cüneýt Han obrazyny gaýta-gaýta ýüzlenenligi sebäpli ol ýygyrlanmalara hem dürli tankitlere duçar bolupdy. Bekleýtäkow 1979-njy ýylyň 7-nji martynda Moskwa keselhanasyna aradan çykdy, Aşgabatda bolsa jaýlandy. Ýazyjy barydaky sözi onuň okuýjylarynyň biri, şahyr, biziň kärdeşimiz Osman Halif dowam etdirýär.
Türkmen Sowet edebiýatynda ören öldümli işleyen yazıcı Bekleýtäkow'u canlı görmek, onun sözünü dinlemek, hatta bir saçan başında oturup duz içmek bağıtının müyesseri edendik için, men kualdan mündevir razı. Geçen asırın 60. yıllarının mektep okursusu olan biz, bizim neslimiz için Bekleýtäkow, Berdi Kerbibaýew, Hıdır Deryaýew, Kerim Gurban Nefesife, başka da onlarca yazı şahırlar, yönekey adamlar olup görünen oktu. Biz onları cüda büyük, kudretli şahslara saplayardık. Yaş yazıcıların Respublikan seminarlarında, okuyucularla duruştuklarda, onları görmek, çıkışlarını dinlemek müyesser eden fırsatlarında, özümüzü ölen bağıtlı, yedi kat asmanın üstünde yaldığıyardık. 70. yılların ortalarında Çercep edin sudunda, Bekleýtäkow filan bolan duruştuk. Ondan sonku saçak başının söhbeti yadımda ölçmecek sahipa olup kalıptır. Sonda meşhur yazıcı özünün tüysü yerinde oklanan cümleleri, henekleri bilen oturanların ehlisinin ünsünü çekipti. Şu akşam Bekleýtäkow arada aydilyan kevr değişmelerin hakikattan katıvırdaş derdiğine göz yetiriptim.
Sözünü öleyen Osman, ol döwür şeýlerek bir döwür bolupdy. Inni garaýşlarym, pikirlerim ýitgödi. Inni şol nazariýetden maýdaýsan.
Yıllar geçip Bekisey Takvim eserlerini Kaytala okanımda onun komparçanın siyasetinden, Sovet ideolojisinden taşlaşıp bilmendiğine, kevr tarihi şahıslar bağvatta hakikattan ağrı açandığına göz yetiriptim. Görüp otursak, Cüneyt Han, bir rehim, adaletsiz, dine bir öz dehbidini arayan adam bolman ekeni, elbette onun öz dövrünün oğlu bolandığını inkar etmek bolmaz. Yöne Türkmen'in tarihinde iz kaldığın ol hana, Sovet siyasetinin noktayı nazarından karamak hem adaletli değil. Bekisey Takip, Doğanlar romanını Kızıl İmperya sıyınan son yazan olsa, belki onda beyan edilen vakalar tarihi hakikatten oncakla bir daş düşmezdi.
İnni düğünün hem şu günün tapavuduna gelsek.
Çünkü yaşı 40-50'den yukarı olan adamların arasında Bekisey Takvim Doğanlar romanını Kıyız Salgıdı povestini okumadığını tapmak kıyın olsa gerek. Karasızlık yıllarında ösüp olan neslin vekillerinin arasında verin. Onun eserlerini okan adamı tapmak kıyın. Okayın diğerlerinde de kitapkanılarda onun eserleri taptıran ok diyen yağlı. Yine kıynandırıyan yeri şu. Yazıcının eserleri teze edip bir de neşir edilip okuyuculara getirilse, yaşlar özleri için vakaları öğren çeper beyan edeyen söz ustasını açardılar. Bu açış peydalı olardı.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hurmatly dinleyiciler, yazıcı Bekisey Takif bilen bağlanışıklı gepleşigimizi devam ettirsek, olsun otun ehli urularına diyeniyali sarpı koyordu. Ayratinna milli aydımsaz sunuotunun ölümün aşığıdı. Tiyade dürüyen profesyonel aydım saz sunuotunu olun garayışı da govudu. 50-nji yıllarda kompozitor Aşır Kuliyev, Bekisey Takvun koşkularını bir neçe aydım dürüdüptür. Olordan açıl açıl ak pagtam diyen fitirler bilen başlanyan aydımı son sonlarım yatlardılar. Yönü ol ayratin iki vakşiyini, Magtumulgarlı bilen ilaman anlani govgörördü. Bekisey Takv Magtumulgarlığa bağışlap yürütü hikaye hem yazdı. İlman anını varıda aydılanına, şu yıl Halepi Vakşi'nin dünya inenine 90 yıl oldu. Türkmen ensiklopediyasının yazmanı göre İlman anını 1924 yılın 1. yanvarına dünya iniptir, 1996 yılı hem ağrıdan çıkıptır. Bekisey Takvim doğulun gününün 100 yıllı gülen bağlanışıklı Halepi Vakşi'nin bir aydım neştirmekçi. Bu aydımdan öngünçe, men siz bilen hoşlaşan kadırlı dinleyiciler.
Girsem öldürersen girmesem ölemeyim, gelmeyim.